Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Αλάσκα και όπου την Παρασκευή θα γίνει το τετ-α-τετ, το πολύ αναμενόμενο τετ-α-τετ Τραμπούτιν με τον Αμερικανό ο πρόεδρο, να λέει ότι στα πρώτα κιόλας δύο λεπτά θα ξέρει αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία ή όχι. Τα βλέμματα λοιπόν στην Αλάσκα αλλά και στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου ο Τραμπ είπε ότι θα αναπτύξει την εθνοφρουρά. Φωτιές στη διεθνή κακέρα γενικώς, φωτιές και εδώ σε εμάς, πολλές φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας και σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 12 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλειστό παραμένει το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών από τα διόδια Ελευσίνας λόγω εκτροπής φορτηγού. Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες. Δύσκολη φωτιά στη Ζάκυνθο και κοντά σε σπίτια. Συνεχή εκενώσει. Αγώνα στα πυρήνα μέτωπα με εχθρό του ισχυρού βοριάδε δίνουν οι πυροσβέστες και σε Βόντισσα, Τελοκαρνανία και Άρτα. Εκενώσει οικισμών σε Άρτα και Πρέβεζα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο γυμνότοπο Πρεβέζη. Σε επιτόπου επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 17 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρο τμήματος και δύο αεροσκάφη. Νέα πυρκαγιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση αυτή την ώρα στα Φλογεραίικα Ερημάθου στην Αχαΐα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Λαγκάδα Αρκοστολίου στην Κεφαλονιά. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές της Τολοκαρνανίας και της Υπήρου κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου σε συνεργασία με την αστυνομία να διερευνήσουν τα αίτια των πυρκαγιών. 103 στοχευμένες παρεμβάσεις σε 61 νησιωτικούς δήμους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας νερού. Και τέλος, ισχυροί βοριάδες και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. 37 βαθμοί στην Αθήνα σήμερα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίες και κύριοι, επέμειναν σήμερα στην ανάγκη να μπορέσουν οι Ουκρανοί να αποφασίσουν για το μέλλον τους και αυτά τρεις ημέρες πριν από την συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες και τις εκτιμήσεις για τη μεγάλη συνάντηση της Παρασκευής. Σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας. Αγώνα στα πύρινα μέτωπα λοιπόν, με εχθρό τους ισχυρούς βοριάδες δίνουν σε Βόντσα, Τολοκαρνανία, Ζάκυνθο και Άρτα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και κατοίκων. Βελτιωμένη εικόνα στην Κεφαλονιά, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν μικρές αναζωπηρώσεις. Αρκετά μηνύματα από το 112 που καλούν τους κατοίκους είτε να είναι σε ετοιμότητα είτε να απομακρυνθούν από διάφορους οικισμούς για λόγους ασφαλείας. Πάμε να θυμηθούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Μάχη με τις φλόγες που καίνε πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές δίνουν από το πρωί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ζάκυνθο. 60 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα, 17 οχήματα και 2 εναέρια μέσα. Εστάλει προειδοποίηση στους κατοίκους μέσω του 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Αγαλά προς Κερί. Ωστόσο, η αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων οδήγησε στην αποστολή νέου 112 για απομάκρυνση προς Κυλιωμένο και Μαχαιράδο.
Που σημαίνει ότι απειλούνται κάποιοι οικισμοί, κάποια χωριά, δήμαρχε.
Ναι, το χωριό, ο Αγαλάς απειλείται ολόκληρο το χωριό, είναι ακριβώς δίπλα στο χωριό.
Ναι.
Και καίει το δάσος που είναι δίπλα του, αλλά κατευθύνεται και προς το χωριό Κερί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για προληπτικούς λόγους δόθηκε οδηγία να απομακρυνθούν οι ένοικοι ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτη. Μεγάλες διαστάσεις πήρε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα. Εχθρός και εκεί στη μάχη με τις φλόγες οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε ετοιμότητα κλήθηκαν να βρίσκονται οι κάτοικοι. Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 27 οχήματα, 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Για ένα καμένο σπίτι κάνει λόγο ο δήμαρχος της περιοχής.
Σε φωτιά τρέχει η ταχύτατα προς κατοικημένη περιοχή, προς την πόλη της Βόνιτσας. Είμαστε λίγο στα 300 μέτρα περίπου έξω από τη Βόνιτσα. Είναι ακριβώς δηλαδή στο όριο να μπει στην πόλη. Ένα σπίτι πρέπει να έχει ήδη καεί και τώρα απειλεί την κατοικημένη περιοχή.
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή Φαρακλάτα στην Κεφαλονιά.
Εξελίχθηκε σε μια μεγάλη πυρκαγιά, περιορίστηκε όμως γρήγορα γιατί οι μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής με 20 οχήματα και 40 πυροσβέστες επιχειρούσαν.
Τα ξημερώματα στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι των περιοχών Φαρακλάτα, Δειλινάτα και Δαυγάτα να μετακινηθούν προς Μύρτο. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρήψεις νερού και από τα εναέρια μέσα.
Λοιπόν, θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ και τους απεσταλμένους σε όλα τα πύρινα μέτωπα για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το διπορικό μας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος μεταβαίνουν ήδη στις πληγήσεις περιοχές της Ετωλοκαρνανίας αλλά και της Ηπείρου κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου σε συνεργασία βέβαια με την αστυνομία να διερευνήσουν τα αίτια των πυρκαγιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, έχει, όπως είπες, πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από χθες ήδη σε Ετωλοκαρνανία και Ήπειρο και γι' αυτό το λόγο μεταβαίνουν επιτόπου κλιμάκια από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που σε συνεργασία με την αστυνομία θα ερευνήσουν τα αίτια των πυρκαγιών αυτών. Όμως η τελευταία εξέλιξη είναι ο εντοπισμός ενός εμπριστικού μηχανισμού από μπουκάλια με έφλεκτο υγρό στην περιοχή της Δροσιάς. Τον βρήκε ένας πολίτης στην οδό 1η Μαΐου, ειδοποίησε τις αρχές, παρελήφθη ο μηχανισμός από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος και μεταφέρθηκε για εξέταση, ενώ οι πυροσβέστες της συγκεκριμένης υπηρεσίας έκαναν και μια προσαγωγή υπόπτου. Αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για το ποιος είναι ο ύποπτος και τι ισχυρίζεται. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη από τις έρευνες της πυροσβεστικής.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από το μέτωπο αυτό θα επικοινωνήσουμε ξανά για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Ακούσαμε τον αστυνομικό συντάκτη, κυρίες και κύριοι, τον Νίκο Κουντούρη, να επαναλάβουμε με εντολή του αρχηγού της πυροσβεστικής μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές Ετωλοκαρνανίας και Ηπείρου κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου σε συνεργασία με την αστυνομία να διερευνήσουν τα αίτια των πυρκαγιών. Πάμε τώρα στην Ήπειρο να δούμε τι γίνεται στην Άρτα με τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Αμότ. Και έχει σταλεί μήνυμα βεβαίως από το 112. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Κοσίνο, ο οποίος θα μας πει αναλυτικά, γιατί έχουμε δύο μεγάλες φωτιές. Η μία είναι στην Άρτα, στον Αμότοπο, και η άλλη είναι στην Πρέβεζα, σε δασική έκταση, στην περιοχή Γινότοπο του Ζηρού. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η κρίσιμη φωτιά είναι στο Γινότοπο, στο Δημήτρη Κοσίνο, στον Αμότοπο, για να ξεκινήσουμε στα πολύ καλύτερη κατάσταση.
Δημήτρη, αν μπορείς να επαναλάβεις λίγο ότι δεν σε ακούμε, είπες ότι η κρίσιμη φωτιά είναι αυτή στο
Γυμνότοπο, στο Δήμο Ζηρού.
Ναι.
Είναι πολύ κοντά τα δύο χωριά, Γυμνότοπος και Αμότοπος, βρίσκονται πάρα πολύ κοντά. Στον Αμότοπο να πούμε, να ξεκινήσουμε από τα καλά, ότι ουσιαστικά είναι πολύ καλύτερη εικόνα εδώ και αρκετή ώρα και οριοθετήθηκε η φωτιά, αλλά στο Γυμνότοπο δεν είναι το ίδιο καλά τα νέα, καθώς είναι κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς οι πολλές φωτιές στα πολλά πυρηνα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει γενικότερα στην περιοχή στην Δυτική Ελλάδα και στην Ήπειρο βέβαια, έχουν σαν αποτέλεσμα οι δυνάμεις να είναι διάσπαρτες, γιατί όπως καταλαβαίνουμε πολύ καλά είναι η ανάγκη, ίσως είναι και μεγαλύτερη ανάγκη σε κάποια άλλα μέρη. Βέβαια είναι κρίσιμη κατάσταση εδώ στο Γυμνότοπο, υπάρχουν ενεργά μέτωπα σε διαφορετικά σημεία, έχει επεκταθεί η φωτιά, πυκνή η καπνή, πέρασε την Ιόνια να πούμε, καθώς κινούνταν οι άνεμοι, είναι ένας παράγοντας που δεν βοηθάει καθόλου το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πέρασε την Ιόνια η φωτιά και σε ελιές και δασικές εκτάσεις. Με μήνυμα το 100 είχα πάει προς την Κερασόνα οι κάτοικοι και μένετε.
Και πρέπει να είναι με πολύ ισχυρός ο άνεμος στην περιοχή. Ακούμε από τον. Δεν είναι καθόλου καλή σύνδεσή μας, Δημήτρη. Ακούμε ότι περνάει η βοή του ανέμου μέσα στη γραμμή μας.
Ναι. Ακριβώς, η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή και αυτό που είναι πάρα πολύ. Ένα σκηνικό που το έχουμε συγκρατήσει εδώ και αρκετές μέρες και στην Ήπειρο όπως και σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο κάνουν πάρα πολύ το δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής. Ουσιαστικά.
Δεν σε ακούμε, δυστυχώς είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε λίγο αργότερα να συνδεθούμε και πάλι. Και ακούσαμε όμως το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και στην Άρτα είναι η γραμμή, η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Αμότοπου και μάλιστα έχει σταλεί μήνυμα από το 112, αλλά και στην Πρέβεζα, και εκείνη το μεγαλύτερο πρόβλημα σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπο του Ζηρού. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε το μεγάλο θέμα. Είχαμε και άλλες φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο δήμαρχος ακτίου Βόνιτσας, Αθανάσιος Κασόλας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε αν γνωρίζουν οι αρχές, αν γνωρίζει ο ίδιος και οι αρχές, εάν έχουν κάποια εκτίμηση για το πώς ξεκίνησε η φωτιά στην Βόνιτσα. Και ήταν κατηγορηματικός.
Κατά 99% είναι εμπρισμός.
Εμπρισμός?
Ναι.
Είχατε πολλές αιστείες ταυτόχρονα?
Υπήρχαν δύο αιστείες σχεδόν ταυτόχρονα.
Λοιπόν,
σε απόσταση μεταξύ τους.
Κατά 99,9% λοιπόν ήταν εμπρισμός η φωτιά που ξεκίνησε στη Βόνιτσα, όπως είπε ο δήμαρχος ακτή Βόνιτσας, Αθανάσιος Κασόλα. Σε ύφεση πάντως, ευτυχώς, είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Λαγκάδα στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Λόγω του πολύ δυνατού αέρα πλησίασε χωριά, αλλά με την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων και εθελοντικών ομάδων περιορίστηκε πολύ γρήγορα, όπως είπε στο πρώτο πρόγραμμα ο αντιπεριφέραρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κουρής, ο οποίος χαρακτήρισε περίεργο το γεγονός ότι στο νησί ξέσπασαν δύο μεγάλες φωτιές μέσα σε μια εβδομάδα.
Αυτό είναι ότι είχαμε μέσα σε μια εβδομάδα δύο μεγάλες πυρκαγιές στην Κεφαλονιά.
Πάει κάπου το μυαλό σας ή ήταν ατυχήματα?
Δεν
ξέρετε.
Πούμε...
Όχι, όχι, η πυροσβεστική θα το βρει. Αυτή έχει τα αρμόδια τμήματα και τους αρμόδιους ανθρώπους.
Τώρα είναι και εμάς δύσκολες συνθήκες.
Βέβαια. Αλλά δύο φωτιές μέσα σε μια εβδομάδα στην Κεφαλονιά είναι πολύ.
Δηλαδή, δύο μεγάλες φωτιές, εντάξει. Μικροαιστείες πάντα έχουμε που επεμβαίνουν οι δυνάμεις και τις βρίσκουν, αλλά δύο μεγάλες φωτιές είναι θέμα.
Λοιπόν, φεύγουμε από την Κεφαλονιά και πάμε στη Ζάκυνθο που μένει τη μεγάλη πυρκαγιά και δίνουν μάχη με τις ολόγγες ισχυρές αστυνομικές πυροσβεστικές δυνάμεις, το σύνολο δηλαδή των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού με τη συνδρομή και εθελοντών. Συνδεόμαστε με τη Ζάκυνθο και τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στα μέτωπα της φωτιάς στο νησί. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο κέντρο του χωριού Αγαλάς, το οποίο είναι στην κυριολεξία περικυκλωμένο από τις φλόγες. Ήδη κάποια κιόσκια και κάποια σπίτια εκτός της περιμέτρου του χωριού έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Η κατάσταση πρέπει να σας πω ότι είναι ασφυκτική, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί καπνοί στο σημείο. Είναι πραγματικά περικυκλωμένο. Τα ελικόπτερα κάνουν ρήψεις ακριβίας δίπλα ακριβώς στις αυλές των σπιτιών, προκειμένου να μπορέσουν να σώσουν τα σπίτια. Στο σημείο βρίσκονται πολλοί εθελοντές και πυροσβέστες και προσπαθούν να σώσουν τα σπίτια του χωριού. Μιλάμε για μια κατάσταση δραματική. Υπάρχουν πληροφορίες για καμένα κάποιες κατοικίες που βρίσκονται, όπως είπαμε, εκτός της περιμέτρου. Ένα μαντρί με κάποια ζωντανά μέσα, στα οποία δυστυχώς και εμείς δεν μπορούμε βέβαια να προσεγγίσουμε. Το μέτωπο είναι προς το Κερί, αλλά και προς τη Λιθακιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και ενισχύσεις που έχουν έρθει επιχειρούν εδώ στο νησί. Μιλάμε για μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
Ανδρέα, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Βεβαίως, ευχόμαστε ολόψυχα γρήγορα να τεθεί υπό έλεγχο ο πύρινος εφιάλτης αυτός και για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε ξανά για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Σε εξέλιξη λοιπόν η μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ των χωριών Λιθακιάς, Αγαλά και Κυλιωμένου στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού με τη συνδρομή εθελοντών και την πολιτική προστασία του Δήμου και της αντιπεριφέρειας, ενώ γίνονται ρήψεις από αέρια μέσα. Βέβαια, ακούσαμε και νωρίτερα, επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 8 αέρια μέσα, 5 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, ενώ εστάλησαν απανωτά μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Αγαλά προς Κερί, Κυλιωμένο και Μαχεράδο, και πλέον έχουν γίνει εκενώσεις στον Αγαλά και το κερί. Βέβαιως μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη, όπως διαβάζουμε στο Ερνιούς, 14 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή και από την Πάτρα. Και όπως συνεχίζουμε στο, βλέπουμε στο Ερνιούς, με εντολή των τοπικών αρχών ανακοινώθηκαν επιχειρήσεις και ξενοδοχεία στην περιοχή Απελάτη, καθώς ο Γαλάς και το κερί συνεχίζουν να απειλούνται. Δυστυχώς η διομορφία του εδάφους είναι τέτοια που δημιουργεί στροβιλισμούς, οπότε δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, τα νεάρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και τώρα θα αρχίσουν σε λίγη ώρα και πάλι τις ρήψεις. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση λοιπόν και στη Ζάκυνθο, όπως πολύ δύσκολη ήταν πριν από λίγες ημέρες εδώ στην Ανατολική Αττική η κατάσταση. Διευκρινήσεις για τις αποζημιώσεις προς τους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής έδωσε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το κράτος δεν δίνει μόνο 4.000 και 6.000 είναι τα 600 ευρώ. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι αυτά τα χρήματα είναι τα πρώτα άμεσα τα οποία παίρνουν οι πολίτες. Μετά, όταν θα καταθέσουν είτε την άδεια επισκευής είτε την άδεια ανακατασκευής, εάν το σπίτι είναι μη κατοικήσιμο, τότε το κράτος αποζημιώνει τις εργασίες σε ένα ποσοστό 80%, ξεκαθάρισε ο ίδιος. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Τα σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί πράσινα, κίτρινα, υπόκεινα, οι ιδιοκτήτες τους, μαζί με το φύλλο αυτοψίας, το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία, το Ε1 και το Ε9, από τις 18 Αυγούστου μέχρι τις 27 θα πρέπει να πάνε στο Δήμο και να κάνουν μία αίτηση ούτως ώστε να πάρουν 2, 4 και 6 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα, συν το έκτακτο επίδομα, το επίδομα πρώτων αναγκών, το οποίο είναι 600 ευρώ για την οικοσκευή. Αμέσως μετά, με το που θα βγει η κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης της περιοχής, οι πολίτες οι οποίοι είναι κίτρινα και κόκκινα τα σπίτια τους θα πάνε να καταθέσουν μια άδεια, να κάνουν τα χαρτιά τους για να κάνουν μια άδεια, όπου το κράτος αποζημιώνει την ζημιά την οποία έχουν πάθει στην οικία τους σε ποσοστό 80%.
Λοιπόν, συνοψίζοντας πώς έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής από τα πύρινα μέτωπα, από τους πύρινους εφιάλτες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια θελοντών και κατοίκων συνεχίζουν να μάχονται σκληρά ενάντια στις φλόγες σε περιοχές όπως η Βόντσα στην Ατωλοκαρδανία. Θα επιχειρούμε σε λίγο να συνδεθούμε εκεί με τον απεσταλμένο μας. Η Ζάκυνθος, ακούσαμε τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, η Άρτα και η Πρέβεζα, έχοντας να αντιμετωπίσουν ισχυρούς βοριάδες που δυσκολεύουν το έργο τους. Νωρίτερα, βέβαια, φωτιά ξέσπασε και στην Κεφαλονιά, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο και η κατάσταση εκεί έχει βελτιωθεί αισθητά. Μία ακόμα δύσκολη μέρα η σημερινή και για τις δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και για τους πολίτες σε διάφορες περιοχές. Μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές και η Αττική ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές σε πορτοκαλί. Στο πυροφυλάκιο και Σαριανής επίσης ισχύουν έκτακτα μέτρα εκεί. Ήταν ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες, κατά διαστήματα πολύ σφοδροί άνεμοι, αλλά και παρατεταμένη ξηρασία. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα σχεδόν τα 2/3 της χώρας να βρίσκονται σε καθεστώς πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 4, σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει καθημερινά η πολιτική προστασία. Αυτό ισχύει εδώ πέρα στην Αττική, όπου βρισκόμαστε και συγκεκριμένα στους πρόποδες του Ημιτού, για τα νησιά των Κυθύρων, για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, περιφέρεια Υπήρου, περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς επίσης και τα νησιά των Σποράδων, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Ιωνίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένου και του Άγιου Όρους, ενώ τρία νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Λέσβος, Λίμνος και Χίος, είναι και αυτά σε καθεστώς πορτοκαλί συναγερμού. Να πούμε επίσης ότι σε όλες αυτές τις περιοχές το σύνολο των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής είναι σε επιφυλακή. Υπάρχουν περιπολίες τόσο υποχούμενες με οχήματα όσο και από αέρος με ελικόπτερα, ενώ σε περιαστικά άλση και δάση υπάρχει απαγόρευση πρόσβασης των πολιτών. Υπάρχουν μπλόκα της αστυνομίας όπου επιτηρούν την κίνηση και εφόσον εντοπιστούν πολίτες υπάρχει και διοικητικό πρόστιμο. Τέλος, να αναφέρουμε ότι απαγορεύονται στην Ήπεθρο όλες οι εργασίες οι οποίες γίνονται είτε με τροχό είτε με ηλεκτροσυγκόλυση.
Σε συναγερμό επιποδός οι αρχές λοιπόν και στην Αττική και σε άλλες περιοχές, επιποδός και στα νησιά και μάλιστα με τη βοήθεια και της τεχνολογίας. Χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, όπως απευθείας εικόνες από drones και διαδραστικούς χάρτες, το Κέντρο Συντονισμού Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Κρήτης παρακολουθεί όλους τους νομούς του νησιού. Όλες οι δυνάμεις στο νησί βρίσκονται σε επιφυλακή. Πάμε στον συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος πήγε σήμερα στο Κέντρο Συντονισμού Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Κρήτης και θα μας πει περισσότερα για την των αρχών εκεί στο κέντρο αυτό. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, αυτή η εντυπωσία διαρκεί σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και βεβαίως και σήμερα, παρότι ήσαι από πάρα, πάρα πολύ καιρό, η μισή Κρήτη είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή έχει χρώμα μπλε, που σημαίνει ότι δεν λουλήσει, δεν έχει καθόλου βαθμό επικίνδυνοτητας, είναι πολύ μέτριος. Όταν λέω η μισή, εννοώ η νομή Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ η δυτική Κρήτη είναι στην κατηγορία 3, δηλαδή στο κίτρινο χρώμα, που σημαίνει υψηλή, όχι πολύ, όχι επικίνδυνη, αλλά πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Αλλά πέραν τούτου, η ετοιμότητα, όπως είπα, παραμένει στον μέγιστο βαθμό. Και σήμερα βρέθηκα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ στο κέντρο ακριβώς συντονισμού πυροσβεστικών επιχειρήσεων, όπου πραγματικά μπορούμε να δούμε πώς με τη βοήθεια της τεχνολογίας και κυρίως της τεχνολογίας των δορυφόρων, υπάρχει μια διαδραστική επικοινωνία με το περιφερειακό κέντρο, με τους δορυφόρους που ήταν αυτή τη στιγμή και σε όλη τη διάρκεια του 4ωρου πάνω από την Δύση και τον Νότιο Αιγαίο, μπορούν σε πρώτο χρόνο οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, αυτή που κάνουν το συντονιστικό έργο, να έχουν μια εικόνα για το τι συμβαίνει σε κάθε στιγμή, σε κάθε σημείο του νησού. Επίσης, υπάρχει το σύστημα Engage, ένα ψηφιακός χάρτης που δείχνει τη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων στα δύσκολα σημεία και σήμερα χαρακτηριστικά, επειδή το πιο επικίνδυνο σημείο είναι το νότιο ρεύμα, γιατί εκεί έχουμε ανέμους τάξη των 5 μποφόρ σε αντίθεση με την υπόλοιπη Κρήτη, όπου η ένταση δεν ξεπερνάει τα 3 μποφόρ. Εκεί λοιπόν βλέπαμε έτσι ζωντανά, να το πούμε Γρηγόρη, στην απεικόνηση στο χάρτη των πυροσβεστικών δυνάμεων ακριβώς τα σημεία που είναι τοποθετημένες. Ενώ με το συγκεκριμένο χάρτη μπορούν να δουν και οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού ανά πάσα στιγμή ποιοι κρουνοί είναι διαθέσιμοι, αν κάποιο κρουνό πλήρωση ύδατος έχει υποστεί βλάβη, αλλά και τις δεξαμενές νερού, όπου μπορούν να παίρνουν νερό και τα υδροφόρα του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν πυρόσβεση. Είναι πραγματικά ένα μέσο αυτό συνδυασμός των σύγχρονων τεχνολογιών, που πολλές φορές δίνει και το κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να επιβληθούν σε μια περίπτωση πυρκαγιάς. Είναι χαρακτηριστικό τα τελευταία 24 ώρα, λοιπόν, είχαμε 5 περιστατικά στην Κρήτη, όπου ωστόσο η επέμβαση των πυροσβεστών ήταν τόσο σύντομη που η πυρκαγιά δεν πρόλαβε να καταστρέψει περισσότερα από 3-4 στρέμματα.
Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα και στην Κρήτη. Ακούσαμε λοιπόν για το συντονιστικό κέντρο και τη δουλειά που γίνεται σε αυτό το σημείο. Τώρα, εμείς να επαναλάβουμε ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές της Τελοκαρνανίας και της Υπήρου Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου σε συνεργασία με την αστυνομία να διερευνήσουν τα αίτια των πυρκαγιών. Πάμε εμείς όμως τώρα να δούμε τι γίνεται στη μεγάλη φωτιά στην περιοχή Παλιάμπελα, στη Βόντσα. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας τον Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την κατάσταση αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή. Μιχάλη, πώς είναι τα πράγματα στη Βόντσα?
Παραμένουν δύσκολα. Η φωτιά που ξέσπασε ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα είναι σε εξέλιξη. Το παρήγορο είναι ότι δεν κινδυνεύουν οικισμοί και αυτό δίνει την δυνατότητα στην πυροσβεστική να αναθεωρήσει κάποιον σχεδιασμό που αρχικά είχε κάνει στη διάρκεια του πρωινού. Όμως ο άνεμος και το ανάγλυφο δεν βοηθάει. Γι' αυτό και οι πυροσβεστικές αρχές είναι πολύ επιφυλακτικές. Πάνε βήμα-βήμα την προσπάθειά τους. Υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Δημιουργούνται κυλιδώσεις με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει δύσκολη. Ζημιές, να πούμε ότι έχουν υποστεί κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές καλλιέργειες και μια εξοχική κατοικία. Άκουσα προηγουμένως που αναφέρθηκες και στην εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, για να έρθει κλιμάκιο στην περιοχή και σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις να διερευνήσουν τα αίτια των πυρκαγιών. Όμως, να προσθέσω και το εξής, ότι εδώ και περίπου μία-μία μισή ώρα υπάρχει και μια δεύτερη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας και αυτό υποχρεώνει τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αναθεωρήσουν και πάλι τα σχέδιά τους, να διαμοιράσουν τις δυνάμεις τους. Είναι στην περιοχή στο Λατομείο, περίπου 2-3 χιλιόμετρα έξω από την Βόνιτσα. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση. Οι άνεμοι αντιπέταση, όπως μπορείτε να ακούσετε,
ακούμε
από το μικρόφωνο. Οπότε ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες ειδήσεις.
Μακάρι. Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και μακάρι, το ευχόμαστε ολόψυχα πολύ γρήγορα να ακούσουμε καλύτερες ειδήσεις και από τη Βόνιτσα και από τις άλλες περιοχές όπου μένονται τα πύρινα μέτωπα και από την Ήπειρο, αλλά και από την Έτωλο Ακαρνανία. Και βέβαια, αναφορικά με τις αστυνομικές έρευνες, να επαναλάβουμε, ακούσαμε νωρίτερα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, στην προσαγωγή ενός υπόπτου προχώρησε η αστυνομία μετά την καταγγελία πολίτη που εντόπισε στην οδό 1ης Μαΐου στην περιοχή της Δροσιάς, εδώ στην Αττική, έναν αυτοσχέδιο εμπεριστικό μηχανισμό, ο οποίος περί συνελέγει από κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εμπρισμών. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ένα άτομο προσήχθη ως ύποπτο για την απόπειρα εμπρισμού, δίχως να είναι ακόμα γνωστό αν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα, λοιπόν, κατηγορία κινδύνου 4 αντιμετωπίζει σήμερα και η Χαλκιδική. Βρίσκεται στις περιοχές που, που υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο συναγερμού και σήμερα. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή, με τις αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές μέχρι και αύριο. Συνδεόμαστε με τη Χαλκιδική και την Ειρήνη Σιράκη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Μας ακούει η Ειρήνη Σιράκη? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Ειρήνη Σιράκη. Ακόμα μια δύσκολη ημέρα η σημερινή, με ενισχυμένους βοριάδες που πνέουν με εντάσεις 6 και 7 μποφόρ. Ακούσαμε έτσι κι αλλιώς χαρακτηριστικά από τους απεσταλμένους και τους ρεπόρτερ μας. Η σύνδεση δεν ήταν καθόλου καλή λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων στις περιοχές που ήταν. Αναμένουμε στη διάρκεια της ημέρας βέβαια οι βοριάδες να φτάσουν στη μέγιστη έντασή τους και να έχουμε βέβαια και πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έως 41 βαθμούς Κελσίου, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες?
Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά ενισχυμένους ανέμους σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Ουσιαστικά είναι μια ζώνη που ξεκινάει από τα βορειοανατολικά, από την Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, το βορειοανατολικό Αιγαίο, περνάει και από τη Χαλκιδική. Συνεχίζει μέσα στο κεντρικό Αιγαίο, δηλαδή επηρεάζει την Εύβοια, την Αττική, τη Στερεά, τις Βόρειες Κυκλάδες βεβαίως, που εκεί έχουμε μέχρι και 8 μποφόρ φτάνουν οι άνεμοι. Και επίσης επηρεάζει και την υπόλοιπη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Δηλαδή καλύπτει μεγάλο μέρος της χώρας, επηρεάζοντας και υπηρωτικές περιοχές. Και φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ οι άνεμοι. Οπότε έχουμε και έντονες ρηπές ανέμου αυτή την ώρα, κυρίως μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες. Είναι μελτέμι, αλλά δεν έχει την κλασική διεύθυνση ένας βοριάς στο Αιγαίο και να μην επηρεάζονται τα υπηρωτικά. Επηρεάζει και υπηρωτικές περιοχές. Mm-hmm. Όπως βλέπουμε, φτάνει μέχρι και τη Δυτική Ελλάδα και ο συνδυασμός αυτής της διεύθυνσης και έντασης ανέμου με τις αρκετά υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, που φτάνουμε εκεί μέχρι 40 με 41 βαθμούς, στα δυτικά υπηρωτικά, δηλαδή στη Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, μέχρι και την Ήπειρο. Αλλά αρκετά υψηλές τιμές θερμοκρασίες έχουμε και στα νησιά του Ιωνίου. Φτάνουμε εκεί 37-38, στα βόρεια υπηρωτικά mm-hmm. επίσης. Γενικά είναι μια κατάσταση που ευνοεί πολύ και την εξάπλωση πυρκαγιών.
Το έχουμε νιώσει για τα καλά αυτό από την περασμένη Παρασκευή. Τώρα, πότε βλέπεις μια βελτίωση καλύτερη, πρώτε, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα ανακούφισης? Πότε εκτιμάς ότι θα συμβεί αυτό?
Καταρχήν, όσον αφορά τις πυρκαγιές, βέβαια θα έχουμε μια μικρή εξασθένιση των ανέμων τις βραδινές ώρες και μέσα στη νύχτα, καθώς είναι μελτέμι. Οπότε περιμένουμε μια μικρή εξασθένιση. Αύριο όμως θα ενισχυθούν πάλι εκ νέου. Δηλαδή, ουσιαστικά mm-hmm. η αυριανή μέρα με τη σημερινή δεν έχουν μεγάλες διαφορές, ούτε όσον αφορά την ένταση των ανέμων, ούτε ως προς τη θερμοκρασία. Λίγο η θερμοκρασία θα πέσει αύριο.
Απλά θα έχουμε κάποια μικρά διαστήματα, κάποια μικρά διαλύματα θα έχουμε, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω.
Κάπως έτσι. Ωραία. Και μετά βέβαια μια μεγαλύτερη πτώση στην ένταση των ανέμων, αλλά και στη θερμοκρασία, περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Δηλαδή τελικά θα φτάσουμε το 15 Αύγουστο να έχουμε τιμές θερμοκρασίας γύρω στους 35 με 36 βαθμούς, οι μεγαλύτερες τιμές στα δυτικά και τα βόρεια. Ενώ στα ανατολικά θα έχουμε ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία, δηλαδή θα επανέλθει σε σχετικά καλά επίπεδα η θερμοκρασία. Και παράλληλα βέβαια το μελτέμι θα υπάρχει. Θα έχουμε ανέμους που θα φτάνουν στο Αιγαίο, βοριάδες βέβαια πάντα, mm-hmm. 6 με 7 μποφόρ. Ωστόσο, δεν θα είναι τόσο ενισχυμένη πλέον στην υπηρωτική Ελλάδα. Οπότε αυτό θα είναι καλό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα είμαστε σε καλύτερες συνθήκες.
Χρειάζεται λοιπόν λίγο ακόμα υπομονή και προσοχή από όλους μας. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Επικίνδυνο κοκτέιλ λοιπόν υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Για πόσο θα συνεχιστεί αυτός ο συνδυασμός? Πριν από λίγο μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίες. Για να τον ακούσουμε.
Έχουν δηλαδή πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έτσι θα παραμείνει ο καιρός και τις επόμενες ημέρες και σήμερα και αύριο και όλη σχεδόν την εβδομάδα θα έχουμε τη διατήρηση αυτών των πολύ ισχυρών ανέμων και ίσως μια μικρή εξασθένιση προς το Σαββατοκύριακο. Να πέφτουν λίγο επειδή είναι μελτέμι και να ξενιστείονται μπαίνοντας η ημέρα. Είναι δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες, αυτές οι οποίες είναι κάθε καλοκαίρι, τις οποίες βέβαια δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε, αλλά δυστυχώς μπορούσαμε να κάνουμε ίσως και περισσότερα με το θέμα των πυρκαγιών. Είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα που μας ταλανίζει.
Τεράστιο, αλλά είπατε ότι το Σαββατοκύριακο κάπως εξασθενούν οι αέριδες.
Θα πέσουν λίγο στα 6-7 κλπ. Θα δίνουν βέβαια λίγο δροσερό καιρό. Ναι. Στα ταξίδια δεν θα έχουν προβλήματα. Αλλά εξακολουθεί όμως να παραμένει το θέμα των πυρκαγιών.
Ναι.
Δηλαδή και σε μια ανάρτηση, αν μου επιτρέπετε, που έκανα προσωπικά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή θα πρέπει να παρακαλούμε να τελειώσει το καλοκαίρι για να σταματήσει και αυτό το φαινόμενο. Και πού είμαστε ακόμη, η αντιπυρική περίοδος τελειώνει τέλειο Οκτωβρίου. Να δούμε τελικά πόσες χιλιάδες θέματα θα καταστραφούν.
Όπως ακούσαμε λοιπόν και από τη μετεωρολόγο μας, η θερμοκρασία στην Δυτική Ελλάδα θα κυμανθεί σήμερα στους 40 βαθμούς, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς ομάδες. Πάμε στον πύργο της Ηλίας τώρα και στον ανταποκριτή μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο του πύργου. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα στην Ηλία?
Στους 40 βαθμούς είναι η θερμοκρασία, είναι 39 με 40 αυτή την ώρα, εκεί περίπου είναι το θερμόμετρο, ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία. Εδώ ο κόσμος βγήκε νωρίς να κάνει τις δουλειές του και τα ψώνια το έγραψε 15 Αύγουστο. Αρκετοί είναι και οι επισκέπτες, οι δεροδημότες κυρίως, αυτή την περιοχή εδώ πέρα. Με καπελάκι, μπουκαλάκι νερό στο χέρι, κυκλοφόρησαν, έκανε τις αγορές τους. Και τώρα σιγά σιγά, έχοντας πάρει και άλλα μέτρα αυτοπροστασίας από τον καύσωνα, πηγαίνουν προς τα σπίτια τους ή προς τις παραλίες. Η αγορά είχε μια μικρή επίδραση λόγω αυτής της κατάστασης. Οι περισσότεροι προτίμησαν να κάνουν νωρίς τις αγορές τους, ενώ άλλοι τις ανέβαλαν για αργά το απόγευμα, που μας είπαν, μετά τις 8, θεωρώντας ότι μέχρι τότε θα έχει υποχωρήσει αυτό το κοκτέιλ θερμοκρασίας. Το θετικό είναι ότι είναι 2 τα μποφόρ, σχετικά χαμηλά, παρότι έχουμε 4 σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Το γεγονός ότι δεν έχει ισχυρούς ανέμους είναι μια θετική ένδειξη για να αποτραπεί πιθανότητα εκδήλωση πυρκαγιάς. Οι αρχές πάντως συστήνουν να παίρνουμε μέτρα και να αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να αποκαλέσει πυρκαγιά. Να επισημάνω εδώ, δοθεί τη ευκαιρία, ότι χθες το βράδυ είχαμε μια πυρκαγιά νυχτερινή, με τα μεσονύχτια για την ακρίβεια, προς την αρχαία Ολυμπία, το οποίο βάζει σε προβληματισμό την πυροσβεστική για τις προθέσεις για το αίτιο της πυρκαγιάς. Επομένως, με αυτόν τον καιρό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην υπάρξει κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτή την περίοδο.
Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Τελευταία είδηση της τελευταίας στιγμής. Διαβάζουμε στο ΕΡΤ News. Υπάρχει μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά από εκτροπή φορτηγού. Αυξημένη παραμένει κίνηση στο σημείο. Ανοιχτές βέβαια οι δύο δεξιές λωρίδες. Αποκαταστάθηκε λοιπόν μερικώς η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δύο δεξιές λωρίδες, ενώ η αριστερή παραμένει κλειστή. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα φορτηγό εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας. Κυκλοφορία στο σημείο παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Παρακολουθούμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα συνεχώς τα πύρινα μέτωπα. Καταστροφικές πυρκαγιές όμως πλήττουν τα τελευταία 24 ώρα και την Νότια Ευρώπη και περιοχές της Μεσογείου, ενισχυμένες από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους. Ολονύχτια μάχη έδιναν οι Ισπανοί πυροσβέστες για να περιορίσουν μια πυρκαγιά στην πόλη Τρεσκάντος, 23 χιλιόμετρα βορείως της Μαδρίτης, εκεί όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του αφού υπέστη σοβαρά εγκάβματα. Εκτός ελέγχου όμως μένονται μεγάλες πυρκαγιές και στην Νότια Αλβανία, με δεκάδες χωριά της ελληνικής μειονότητας να απειλούνται. Πάμε στην αίθουσα συντάξη και θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, δεν πάνε καλά τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ευρώπης.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι αλήθεια. Ένας κάψωνας βασανίζει στο σύνολό της την Ευρώπη με ξηρασία και φυσικά και πολλές πυρκαγιές σχεδόν στις περισσότερες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Τώρα, ξεκινώντας από τη γειτονική μας Αλβανία, οι φλόγες έχουν περάσει ήδη, Γρηγόρη, από 18 χωριά στη Βόρεια Ήπειρο. Έχουν αφήσει πίσω τους πολλά καμένα σπίτια. Το μέτωπο είναι δεκάδων χιλιόμετρων. Κινείται νότια, με τη φωτιά να συνεχίζεται στο Δήμο Φινίκης. Και μέχρι στιγμής έχουν καεί συνολικά στην Αλβανία 250.000 στρέμματα, σπίτια και περιουσίες. Στο πέμπτο πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Τρες Κάντος της Μαδρίτης, ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος. Πρόκειται για έναν 68χρονο που διασώθηκε μεν από συγκρότημα κατοικιών, υπέκυψε δε σε εγκάβματα άνω του 98% που είχε υποστεί. Σύμφωνα με την επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης, η πυρκαγιά είχε μόλις τεθεί υπό έλεγχο. Συνολικά 11 μέτωπα μένονται στην Ισπανία, μεταξύ άλλων στις επαρχίες Καστήλης, Λεών, στο Κάντι, στη Ζαμόρα, το Ουρέντσε και τη Μαδρίτη, όπου χθες οι φλόγες έφτασαν 23 χιλιόμετρα βόρεια της ισπανικής πρωτεύουσας, μεσούντος του καύσωνα. Οι πυρκαγιές συμπίπτουν με την κορύφωση του καύσωνα, με σχεδόν όλες τις πυρκαγιές της περιοχής, συγγνώμη, να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές βρίσκονται και σήμερα 14 περιφέρειες της Γαλλίας, όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνούν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για τον Ευρωπαϊκό Νότο, Γρηγόρη.
Βεβαίως, και στην Τουρκία έχουμε μεγάλα προβλήματα. Έτσι κι αλλιώς είχαμε νωρίτερα.
Τα είναι, ναι, έχουν, ναι, κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα οι πυρκαγιές. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν, γιατί είναι πάρα πολύ πυκνό το δάσος εκεί.
Και μάλιστα, πάνω από 2.000 άνθρωποι στη γειτονική χώρα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην περιοχή που ανέφερε στα Δαρδανέλια, Δημήτρη. Mm. Εμείς προσπαθούμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Μαναδαλή, τον αποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, καθώς υπάρχουν καλύτερα νέα. Φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Ένο, αλλά προς το παρόν να μείνουμε σε άλλες φωτιές. Εμείς τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς με το διπλωματικό πυρετό να ανεβαίνει στα ύψη εν ώψη της επικείμενης συνάντησης των δύο ισχυρών ανδρών του πλανήτη, του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, την Παρασκευή στην Αλάσκα. Είναι το θέμα των ημερών. Το τέταρτο των δύο ηγετών ενδεχομένως να κρίνει και το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία.
Έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα η πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα έχει αυξήσει τις προσδοκίες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία. Ωστόσο, Γρηγόρη, το μόνο αποτέλεσμα που θα μετρήσει είναι η πλήρης και ολοκληρωτική εκεχηρία. Κάτι που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει εδώ και καιρό. Χωρίς μια τέτοια εξέλιξη, η σύνοδος κορυφής θα είναι μια αποτυχία, καθώς η ειρήνη θα είναι ακόμα πιο απίθανη στο άμεσο μέλλον. Θα είναι διερευνητική ή ουσιαστική η σύνοδος, Γρηγόρη? Μένει να το δούμε.
Βέβαια.
Τώρα, ο Πούτιν θα φτάσει στην Αλάσκα πιστεύοντας ότι μπορεί να χειραγωγήσει τον Τραμπ, ενώ στις Βρυξέλλες οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέμειναν σήμερα στην ανάγκη να μπορέσουν οι Ουκρανοί να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Εμείς, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του Πρόεδρου Τραμπ να βάλει ένα τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, γράφουν σε ένα κείμενο το οποίο δεν προσυπέγραψε η Ουγγαρία. Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν για το μέλλον τους και τα σύνορα δεν μπορεί να αλλάζουν με τη βία, πρόσθεσαν. Για το θέμα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Κίεβο και η Μόσχα θα πρέπει να παραχωρήσουν γη για να τερματίσουν τον πόλεμο, ενώ η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξωτερικά θέματα, Εκάγια Κάλλας, τόνισε ότι καμία απόφαση δεν μπορεί να πάρθει πίσω από τις πλάτες μας. Και πρόσθεσε ότι πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία και να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να σταματήσουμε τη ρωσική επιθετικότητα που απειλεί την Ευρώπη, Γρηγόρη.
Δημήτρη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πάμε στο Γιάννη Μανδαλή, τον αποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για να μάθουμε τα νεότερα από τις φωτιές στη γειτονική χώρα. Φαίνεται ότι υπάρχουν καλά νέα, Γιάννη, από το πύρινο μέτωπο. Είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Ένο. Καλό μεσημέρι.
Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά και στον Ένο και στα Δαρδανέλια.
Πολύ ωραία.
Πάντως, τα καμένα σπίτια τους, τα οποία είναι κυρίως πολυτελείς βίλες, και τα καμένα αυτοκίνητά τους αντίκρισαν σήμερα το πρωί κατοικοί του προαστίου Γκουζέλιαλε στην ασιατική ακτή των στενών των Δαρδανελίων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα πυροσβεστικής, Γρηγόρη. Η σημερινή εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη σε σχέση με χθες, αφού ετέθη υπό έλεγχο πλέον. Από τις αρχές ανακοινώθηκε το πρωί, είχε ανακοινωθεί ότι άρχισαν να λειτουργούν και πάλι κανονικά και τα στενά των Δαρδανελίων, δηλαδή άνοιξαν στην ναυσιπλοεία τα στενά, όπως και το μικρό αεροδρόμιο της πόλης. Στην κυκλοφορία δόθηκαν και οι αυτοκινητόδρομοι που είχαν κλείσει τα προηγούμενα 24 ώρα. Από χθες βράδυ, να πούμε ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς στον Ένο, που προκάλεσε κάποια ανησυχία. Ο Ένος βρίσκεται στην επαρχία της Αδριανούπολης, κοντά στο Δέλτα του Εύρου και τα ελληνικά σύνορα. Υπήρχε κίνδυνος οι φλόγες να περάσουν στο ελληνικό έδαφος και αυτή η φωτιά ετέθη πριν από λίγες ώρες υπό έλεγχο. Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και από την Τουρκία, κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε ξανά σε σένα, Δημήτρη Φαναριώτη, μέσω Ουάσιγκτον, γιατί ο Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, με μια ευνηδιαστική απόφαση έθεσε υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την αστυνομία της Ουάσιγκτον, διατάσσοντας την ανάπτυξη της εθνοφρουράς για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Γιατί προχώρησε αυτή την κίνηση, Δημήτρη, ο Αμερικανός πρόεδρος?
Είναι επίσης να πω πριν αυτό, ότι είναι μια σπάνια και αμφιλεγόμενη κίνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε το άρθρο 740 του νόμου περί αυτοδιοίκησης της περιφέρειας της Κολούμπια, θέτοντας το αστυνομικό τμήμα της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ουάσιγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και αναπτύσσοντας την εθνοφρουρά. Και ο λόγος που το έκανε αυτό είναι ότι εκτιμά ο Τραμπ ότι η πόλη είναι εκτός νόμου και έδωσε την εντολή για την ανάπτυξη στρατευμάτων της εθνοφρουράς, προκειμένου να αποκατασταθεί ο νόμος, η τάξη και η δημόσια ασφάλεια, δηλώνοντας ότι θα τους επιτραπεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ο Τραμπ γενικώς δεν του αρέσει ούτε το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι στους δρόμους της Νέας Υόρκης και ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν που την κεφαλήν κλείνε. Και γι' αυτό το λόγο προχώρησε σε αυτή την ενεργοποίηση της νομοθεσίας, που είναι, όπως είπαμε, σπάνια και αμφιλεγόμενη κίνηση.
Βέβαια. Τώρα, παράλληλα με ένα εκτελεστικό διάταγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο υπέγραψε, αναβάλει για άλλες 90 ημέρες, έως τις 10 Νοεμβρίου δηλαδή, την επιβολή περαιτέρω δασμών στην Κίνα.
Ναι, σχεδόν στην ημερομηνία των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.
Ναι, δεν είναι τυχαίο αυτό, βέβαια. Έχεις απόλυτο
καθόλου
δίκιο.
Οι ΗΠΑ και η Κίνα λοιπόν παρέτειναν την εμπορική τους οικεχηρία στις 10 Νοεμβρίου. Για επιπλέον 90 μέρες αναβάλλεται η επιβολή περαιτέρω δασμών στην Κίνα με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, το Κίνο εξακολουθεί να λαμβάνει σημαντικά μέτρα για να καθυστηγαστούν ανησυχίες των ΗΠΑ όσον αφορά στην οικονομική και εθνική ασφάλειά τους. Σχεδόν ταυτόχρονα, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι παρατείνει επίσης την εκεχηρία για να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Βάσει της συμφωνίας, Γρηγόρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν τους δασμούς τους στις κινέζικες εισαγωγές στο 30%, ενώ η Κίνα θα διατηρήσει δασμούς 10% στα αμερικανικά προϊόντα. Να κλείσουμε με τη Γάζα.
Βεβαίως, στην πολύπαθη Γάζα, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί συνεχίζονται οι αντιδράσεις, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, για τη δολοφονία 7 εργαζομένων του τύπου στην περιοχή.
Ναι, ήταν ένας δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα, ο Ανάς Αλ Σαρίφ, και βεβαίως και άλλοι 6, οι οποίοι ήταν είτε συναδελφοί του είτε εικονολήπτες. Συνολικά από τα σημερινά πλήγματα στη Γάζα έχουν σκοτωθεί 12 άτομα, ενώ είναι διεθνείς οι αντιδράσεις, οργισμένες πολλές από αυτές, για το θάνατο των δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα, όπου 7 συνολικά άνθρωποι σκοτώθηκαν στην συνοικία Ζεϊτούν νωρίτερα. Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 5 εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι στις σκηνές τους στην περιοχή Αλ Μαουάσι κοντά στη Χάν Γιουνίς. Πάντως, μετά τη διεθνή κατακραυγή για τη δολοφονία του διακεκριμένου δημοσιογράφου του Αλ Τζαζίρα, του Ανάς Αλ Σαρίφ, σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα χθες το βράδυ, και άλλων 5 συναδέλφων του, κατά πληροφορίες 6, ο Ισραηλινός στρατός επιμένει στους ισχυρισμούς του ότι ο δημοσιογράφος ήταν ενεργό μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και γι' αυτό και στοχοποιήθηκε και σκοτώθηκε.
Δημήτρη Φαναριώτη, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Θα ακούσουμε πολλά περισσότερα στην εκπομπή σου απόψε στη Γεώπολη στο 8 το βράδυ για τις φωτιές και στη διεθνή κακέρα αλλά και στην εσωτερική επικαιρότητα που δυστυχώς μας ταλαιπωρούν. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με πληρότητες που αγγίζουν το 100% αναχωρούν καθημερινά τα πλοία από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Συνεχίζεται η φυγή των αδιούχων του Αυγούστου. Τα ελληνικά νησιά αποτελούν βέβαια ιδιαίτερα δημοφιλείς προορισμούς, ειδικότερα για το 15 Αύγουστο, και η κίνηση στα λιμάνια όλης της χώρας αναμένεται να κορυφωθεί τα επόμενα 24 ώρα.
Βγαίνουμε στην Άξο και για 6 μέρες να συναντήσουμε κάτι παιδιά και πάμε πολύ δυνατά. Θα πιούμε, θα κάνουμε μπάνια και θα ξεκουραστούμε.
Ελπίζω όλα καλά να μην κουνάει και να έχουμε ένα ασφαλές ταξίδι.
Πάμε για Μύκονο, δουλεύουμε εκεί, εργαζόμαστε. Μουσικός.
Σύρο, για 2 εβδομάδες.
Έχουμε σπίτι εκεί. Εντάξει, θάλασσα θα πάμε, θα βγούμε, δεν ξέρω ακόμα.
Λοιπόν, ακούσαμε με επιβάτες που μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς το πώς είναι σήμερα κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία ήταν από το πρωί στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.
από τις πρώτες πρωινές ώρες είναι αυξημένη η επιβατική κίνηση και με τέτοιο πρόσημο αναμένεται να κυλήσουν οι επόμενες ημέρες έως την Παρασκευή, ανήμερα του 15 Αύγουστου. Μέχρι τότε λοιπόν η φυγή Ελλήνων και ξένων εκδρομέων προς τις δημοφιλείς περιοχές της νησιωτικής χώρας θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτών που αναχωρούν από εδώ για να απολαύσουν τις διακοπές τους. Τώρα από την προβλήτα που είμαστε σε λιγότερο από μία ώρα αναμένεται να βάλει πλώρη το πλοίο με προορισμό τον Πόρο, την Ίδρα και τις Σπέτσες. Βλέπουμε παρέες, νεαρά άτομα, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οικογένειες με μικρά παιδιά να αφήνουν πίσω τους το κλινόν άστι. Για λίγες ή πολλές ημέρες, όλοι με τη διάθεση να το χαρούν. Για όσο λείψουν, τους βλέπουμε όλους να επιβιβάζονται. Να προσθέσω ότι μόνο χθες από όλα τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότεροι από 43.000 εκδρομείς, ενώ το πλοίο αυτό που βλέπουμε είναι μόνο ένα από τα 46 που σαλπάρουν για τα νησιά του Αργοσαρονικού από το λιμάνι του Πειραιά. Πλέον 23 αυτά που αποπλέουν για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ άλλα 7 βάζουν πλώρη για τις Κυκλάδες από το Λαύριο και ακόμη 10 με προορισμό τις Κυκλάδες αλλά και το Μαρμάρι από τη Ραφίνα.
Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων φέτος το καλοκαίρι. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση είχε βάλει ένα στοίχημα και το κέρδισε στον τομέα αυτό. Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός στην τηλεόραση του Sky.
Το στοίχημα της κυβέρνησης να διατηρήσει τις τιμές των εισιτηρίων στα επίπεδα του 24 και του 23 επετεύχθη. Μειώσαμε κατά 50% τα τέλη ελιμενισμού των πλοίων για ένα χρόνο και 50% το ειδικό τέλος των εισιτηρίων.
Επίσης υπάρχουν και μια σωρία εκπτώσεων και στα συμβατικά αλλά κυρίως στα ταχύπλοα. Υπάρχουν και εκπτώσεις στους τρίτεχνους, στην Πορτμιακή Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κέρκυρα Ιγουμενίτσα, αλλά και στα Δωδεκάνησα.
Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια πάντως φαίνεται πως έχει αλλάξει για τα καλά η νοοτροπία των τουριστών Ελλήνων και ξένων, όχι μόνο ξένων και όχι μόνο Ελλήνων, στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η ακρίβεια για ένα γεύμα στα εστιατόρια έχει σπρώξει πολλούς ταξιδιώτες να μαγειρεύουν στο κατάλημά τους. Τα καταστήματα εστίασης βέβαια βλέπουν τον τζίρο τους να υποχωρεί όλο και περισσότερο. Αντιθέτως, έχουν εκτοξευθεί τα έσοδα των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων με τρόφιμα στις τουριστικές περιοχές. Απαγορευτική λοιπόν ουσιαστικά καθίσταται η καθημερινή έξοδος για φαγητό υποτό, κάτι που έχει επιπτώσει στον κλάδο της εστίασης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κατερίνα Γράβου.
Στροφή καταγράφεται στις καταναλωτικές συνήθειες των διακοπών τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων τουριστών. Καθώς η άνοδος των τιμών έχει καταστήσει απαγορευτική για πολλούς την καθημερινή έξοδο για φαγητό ή ποτό. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τους επιχειρηματίες των κλάδων της εστίασης και του τουρισμού.
Βεβαίως και έχει επιπτώσεις μεγάλες στην εστίαση, βεβαίως και έχει επιπτώσεις μεγάλες και στην διαμονή.
Η κίνηση είναι μέτρια. Με αρκετά τραπέζια κενά σε πάρα πολλά καταστήματα.
Περιορίζοντας τα έξοδα, οι τουρίστες επιλέγουν καταλήματα με δυνατότητα παρασκευής γευμάτων, στρέφοντας το γρήγορο φαγητό με delivery takeaway, καθώς και στις έτοιμες μερίδες από τα σούπερ μάρκετ.
Και επιλέγει να διαλέξει ένα σπίτι που να έχει μέσα και την κουζίνα του, να μαγειρέψει και να διαθέσει τον χρόνο του μόνο για περιήγηση στην Κέρκυρα, όχι για κατανάλωση. Και αυτό το αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων που πουλάνε τρόφιμα, οι οποίοι έχουν εκτοξευθεί.
Και ενώ πανελλαδικά ο τζίρος των σούπερ μάρκετ εμφανίζεται αυξημένος κατά 6,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025, στις τουριστικές περιοχές η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη. 9,5% στα νησιά, 8,1% στην Κρήτη, 6,8% στην Πελοπόννησο.
Αλλάζει και η κουλτούρα των ανθρώπων οι οποίοι πάνε διακοπές. Ενισχύονται τα σούπερ μάρκετ και προφανώς κάποιοι για να γλιτώσουν χρήματα, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν την καθημερινή έξοδο τους στις διακοπές ή στις ταβέρνες, να γίνεται όλο αυτό.
Οι αγορές από καταστήματα τροφίμων και η κατανάλωση εντός των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων δεν περιορίζεται μόνο στο φαγητό, αλλά επεκτείνεται σε ποτά, αναψυκτικά, αλλά και στον καφέ από το ράφι.
Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε φωτιά πριν από λίγο στα Μοιραίκα της Αχαΐας. Είχαμε μάλιστα και μήνυμα, στάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση προς τη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Δασική πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε στην Πάτρα. Με μήνυμα το 112 καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μοιραίκα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλη, Άγιο Στέφανος και Θεριανό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας να απομακρυνθούν προς τη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Τώρα, εν τω μεταξύ, είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα το πρωί στο Λυκαβιτό, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, όταν νεαρός τουρίστας έπεσε από το βράχο και τραυματίστηκε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά για να δούμε ποια ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για αυτό το περιστατικό. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλώ ήρθατε. Είναι να παραστήθηκε από τον αέρα την ώρα που έβγαζε φωτογραφία, την ώρα που έβγαζε selfie. Ένα από τα ενδεχόμενα που πάμε, ότι εξετάζονται. Τώρα, η κατάσταση τη υγεία του νεαρού δεν εμπνέει ανησυχία από μαθαίνουμε. Είναι ηλικία περίπου 25 ετών, ασιατική καταγωγή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έπεσε πρώτα στα βράχια και στη συνέχεια στο πλακόστρωτο. Αμέσως στην περιοχή έσπευσε το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική. Το ατύχημα συνέβη κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι πυροσβέστες με διασωστικό εξοπλισμό και συνδρομή του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον νεαρό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πρώτης βοήθειας. Όπως είπαμε, μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι να παρασύρθηκε από τον νεαρό την ώρα που έβγαζε μια σέλφη.
Τώρα, Ζώη, λέγαμε και νωρίτερα για το περιστατικό που είχαμε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όπου εκεί όπου είχαμε νωρίτερα ανατροπή φορτηγού στο ρεύμα εξόδου στα δύο της Ελευσίνας με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. Ποια είναι η εικόνα που έχεις αυτή την ώρα?
Λίγο πριν από τους δύο αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μερικώς για στις δύο δεύτερες λωρίδες κυκλοφορία στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Παραμένει κλειστή μέχρι αυτή την ώρα η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Νωρίτερα η τροχιά είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος των διαδίων Ελευσίνας στο ρεύμα προς την Κόρινθο. Να θυμίσουμε ότι λίγο πριν από το μεσημέρι το ένα επικαθήμενο φορτηγό είχε ανατραπεί με αποτέλεσμα τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός. Στη συνέχεια ξεκίνησε γρήγορη η επιχείρηση απομάκρυνσης του οχήματος από το δρόμο με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την πολύωρη ταλαιπωρία των οδηγών που έφευγαν από την Αθήνα.
Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, μέσω του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκεται στη ΣΑΜΟ. Νωρίτερα, μάλιστα, επισκέφθηκε τον ενιαίο εινοποιητικό συνεταιρισμό ΣΑΜΟ και συναγήθηκε στο Μουσείο Ίνου. Συνδεόμαστε με τη ΣΑΜΟ και τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Στη ΣΑΜΟ, λοιπόν, σήμερα, ο κύριος Ανδρουλάκης.
Καλή σας ημέρα, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο νησί. Χθες διέκοψε και παρέστη την κηδεία της Λένας Σαμαράτης, της 34χρονης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε σήμερα τον ενιαίο εινοποιητικό αγροτικό συνεταιρισμό ΣΑΜΟ, συνομίλησε με τους εκπροσώπους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, αλλά και με αμπελοκαλλιεργητές δήλωσε ότι για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη είναι προτεραιότητα. Αυτό επιβάλλει η γεωγραφία της χώρας, όπως είπε, με την νησιωτικότητα και την ορεινότητα. Χαίρομαι σήμερα για την φιλοξενία εδώ στο συνεταιρισμό των αμπελουργών της ΣΑΜΟ με το ξακουστό σαμνιώτικο κρασί. Είπε χαρακτηριστικά, εστίασε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αμπελοκαλλιεργητές, όπως η ψυδρία, η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη εργατών γης, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν με αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Χρειάζονται περισσότερες διμερείς συμφωνίες, είπε στις δηλώσεις του, με εργάτες γης και βέβαια προγράμματα ενίσχυσης νέων αγροτών, νέων παραγωγών. Και βέβαια τα θέματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής, όπως το αγροτικό πετρέλαιο και δίκαιη και διαφανή κατανομή των επιδοτήσεων. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ δείχνει τη μεγάλη αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπιστεί και να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα. Γι' αυτό χρειάζεται μια πολιτική που κάνει την ανταγωνιστικότητα ισχυρή στα προϊόντα, όπως είναι το ξακουστό σαμνιώτικο κρασί. Τόνισε με έμφαση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά επισκέφθηκε το Μουσείο Ίνου, ξεναγήθηκε από τον εμπορικό διευθυντή το Φρατζή και μαζί με πολίτες πήρε μέρος σε γευσηγνωσία με τις παλιές και νέες ετικέτες του ΕΟΣ.
Χάρη Ζαβουδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην ΣΑΜΟ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη είδηση μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς στην πρωτεύουσα συνελήφθη υπήκοος Τουρκίας, διεθνώς διοκόμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Κώστα Καντούρε, από την ΕΡΤ3, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι έκανε ο Τούρκος και ζητούσε τη σύλληψή του η Ιντερπόλ? Καλό μεσημέρι.
Ο 31χρονος είχε καταδικαστεί στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη σε πολυετή ποινή κάθριξης και όφιλε ακόμη 12 χρόνια και 4 μήνες κάθριξη για 546 κιλά εμπορίας χασίς για τα οποία είχε συλληφθεί το Μάρτιο του 2020 στη χώρα του. Αφού ξέφυγε από τις τουρκικές αρχές, εξέδωσαν διεθνές σύνταγμα σύλληψης βάσει του οποίου εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα εφετών προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα, το διεθνές ένταλμα σύλληψης, κρατείται μέχρι να συνεδριάσει το Συμβούλιο Φωτών Θεσσαλονίκης που θα κρίνει το αίτημα των τουρκικών αρχών για την έκδοσή του ή όχι.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, 271 κιλά κοκαίνης αξίας 5,5 εκατομμύριων ευρώ εντοπίστηκαν σε ειδική κρύπτη σε κοντέινερ με μπανάνες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η οργάνωση είχε διεθνή δομή, διακριτούς ρόλους και δίκτυο τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Λατινική Αμερική. Στον Ασπρόπυργο συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα. Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών αφαίρεσαν τα 260 κιλά της κοκαίνης και παγίδευσαν το κοντέινερ για να φτάσουν στους παραλήτες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει ο Νίκος Κουντούρης και η Λία Χριστάρα.
Μπλόκο σε κοντέινερ ψυγεία με μπανάνες που φτάνουν νόμιμα σε ελληνικά λιμάνια από τη Λατινική Αμερική και χρησιμοποιούνται πολύ συχνά για την απόκρυψη και μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαίνης στη χώρα μας, έχουν στήσει οι αρχές ασφαλείας. Ένα τέτοιο κοντέινερ ήταν αυτό με τις μπανάνες από το Εκουαδόρ που σε κρύπτη, στο διπλό πάτο του, έκρυβε 271 κιλά κοκαίνης.
Αυτά τα κοντέινερ, τα ψυγεία που λέμε, είναι, ενδείχνεται να κάνουν αυτή τη δουλειά γιατί έχουν μόνωση ενδιάμεσά τους για να κρατάνε τη θερμοκρασία και εκεί μέσα το τοποθετούν. Το πάτωμα, η οροφή, δηλαδή όλο είναι μονωμένο.
Το κοντέινερ με την κοκαίνη έφτασε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 5 Αυγούστου. Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, που είχαν πληροφορίες από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, έβγαλαν από τις κρύπτες τα 260 κιλά και άφησαν τα υπόλοιπα 11. Παγίδευσαν με κοριό το κοντέινερ και με την άδεια των δικαστικών αρχών μεθόδευσαν την ελεγχόμενη παράδοση της κοκαίνης με στόχο να φτάσουν στους παραλήπτες του παράνομου φορτίου στην Αττική. Το κοντέινερ έφτασε στην Αθήνα όπου σε εισαγωγική εταιρεία ξεφορτώθηκαν οι μπανάνες. Στη συνέχεια το εμπορευματοκιβώτιο κατέληξε σε μεταφορική εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Εκεί έγινε αστυνομική επιχείρηση και συνελήφθησαν ένας 47χρονος από τη Βουλγαρία και ένας 32χρονος Έλληνας που μόλις είχαν βγάλει από το κοντέινερ τα 11 κιλά κοκαίνης, τα οποία είχαν αφήσει μέσα οι αστυνομικοί. Είχαν πάει στον Ασπρόπυργο με νοικιασμένο βαν και με αυτές τις 7 βαλίτσες για να πάρουν τα δέματα με την κοκαίνη. Στο σημείο συνελήφθη και ο 40χρονος ιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρείας, που σύμφωνα με την αστυνομία εμπλέκεται στην υπόθεση.
Κάθε χρόνο οι ποσότητες που κατάσχονται είναι όλο και πιο μεγάλες. Αυτό πρέπει να προβληματίσει όλους μας. Αλλά θα πρέπει όλοι να ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή θα μας βρίσκουν αντιμέτωποι σε όποια προσπάθεια να κάνουν.
Τα μεγαλύτερα φορτία κοκαίνης στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί σε κοντέινερ με μπανάνες, ανανάδες και νοπά προϊόντα που έχουν εισαχθεί από Εκουαδόρ, Κολομβία και Κώστα Ρίκα.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Με Δημήτρη, οι φιλικές αναμετρήσεις του τουρνουά Ακρόπολης και η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ θα μεταδίδονται στο ειδησογραφικό κανάλι της ΕΡΤ. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί έχουμε μια ακόμα φωτιά στην Αττική και είσαι εκεί στο σημείο εσύ. Βρίσκεσαι. Καλό μεσημέρι.
Ναι, στην κατοικία, στον Άγιο Στέφανο, στην περιοχή Σπατατζίκη. Για να πω καλύτερα έτσι, για τους περισσότερους εκεί που είναι κεραία της ΕΡΤ, επιχειρούν έτσι οι δυνάμεις και της προσβλητικής αλλά και εθελοντές. Οπότε επιχειρούν έτσι τα πρώτα βήματα να την περιορίσουν.
Πάμε και στα αθλητικά τώρα, στο αμιγώς αθλητικό κομμάτι, γιατί έχουμε τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ από το ειδησιογραφικό κανάλι της ΕΡΤ πλέον.
Δηλαδή ξεκινάμε μία εβδομάδα με μπάσκετ. Μάλλον ένας μήνας με μπάσκετ. Ξεκινάμε από 14 του μήνα, που είναι το πρώτο παιχνίδι από τα επόμενα φιλικά Ελλάδα-Μαυροβούνιο. Μετά πάμε, είναι στη Θεσσαλονίκη θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Πάμε σε μία τριπλέτα αγώνων. Λετωνία, Ιταλία και Γαλλία που αφορά το τουρνουά Ακρόπολης έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια. Δυνατά φιλικά, όπως καταλαβαίνετε, ειδικότερα, μάλλον όχι ειδικότερα, και η Λετωνία και η Ιταλία και η Γαλλία. Η Λετωνία, λέγαμε και χτες, είναι τα φαβορή. Τις εθνικές θα διεκδικήσουν μετάλλιο. Και σιγά σιγά πάμε μετά στο κύριο μενού. 28 του μήνα ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ. Ο πρώτος όμιλός μας θα γίνει στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Η ίδια Κύπρη θα αισθάνεται η εθνική μας ότι παίζει στη δική της έδρα. Ιταλία, Γεωργία, Ισπανία, Βοσνία και Κύπρος. Ισπανία, όλα περνούν εκτός από Ισπανία και Κύπρος που θα τα δούμε από την ΕΡΤ 1. Αυτά ήταν η πρώτη φάση στα παιχνίδια που γνωρίζουμε ως τώρα. Οπότε γι' αυτό λέμε μια εβδομάδα, ένας μήνας μπάσκετ από την ΕΡΤ. Περνούν για πρώτη φορά. Σήμερα βλέπαμε ΕΡΤ 1, η ΕΡΤ 2, η ΕΡΤ Sports. Φέτος θα δούμε αυτή τη φορά και παιχνίδια μέσα από την ΕΡΤ News.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ο καιρός. Ακούσαμε νωρίτερα τη μετεωρολόγο μας να μας λέει την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες. Πάμε να ακούσουμε τώρα αναλυτικά την Αναστασία Τυράσκη για την πρόγνωση του αυριανού καιρού.
Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 5 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρωτικά τοπικά 7, στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρωτικά τους 38 με 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τα βόρεια υπηρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 37, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι έως 6 και στα ανατολικά έως 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.